Komið þið sæl. Þið eruð að hlusta þáttinn að eiga mömmu eða pabba með krabba. Ég heiti Valdimar Hafni Róbertsson. Í þessum þætti tala ég við Egil Þór Jónsson sem fór í mjög sérstaka krabbameins meðferð. En við byrjum á að tala við Valgerði Sigurðardóttir, formann krabbameinsfélagsins. Vertu velkominn Valgerður.
Takk að kærlega fyrir Valdimar að bjóða mér hingað.
Eru öll krabbamein eins?
Nei, jafnvel þó að maður tali stundum eins og það sé bara einn sjúkdómur, þá eru þetta margi sjúkdómar, mörg hundru sjúkdómar sem að eiga margt sameiginlegt en eru líka ólíkir að mörgu leiti. Og við tölum stundum krabbamein sem er í svona eins og æxli eða hnútur í einhverju líffæri og svo tölum við líka krabbamein sem er í blóði eða merg og allt þetta eru ólíki sjúkdómar.
Fara allir í eins meðferðir?
Nei, það er ákaflega misjafnt. Þess vegna er svo mikilvægt maður viti hvað er grunn sjúkdómurinn, hvað sjúkdómurinn heitir og ekki nægir, það nægir ekki með því að maður viti bara að sé brjóstakrabbamein eða lungnakrabbamein eða eitthvað. Heldur þarf maður að vita hvort að það hefur dreift sér eitthvað staðar, ýmislegt frumurnar sem eru í æxlinu, það er skoðað á margvíslegan hátt. Allt þetta þarf maður að skoða áður en að ákveðir hvort að hægt sé að gefa meðferð.
Eru allar meðferðir á Íslandi?
Flest allar sem hægt er að, já, það sem gefin eru líf, það eru flest allar, það er geislameðferð gefin á Íslandi. Það er að koma sérstök tegund að geislameðferð hér sem að geri það að maður getur staðsett geislana betur þangað sem að maður vill fá þá og það bara er að koma held ég bara á þessu ári þannig að það er alltaf eitthvað að gerast og á síðustu árum hefur hérna líka komið mörg ný lyf og líka lyf sem hafa hjálpað mjög mikið sem við köllum svona hérna já, nýju lyfin sem örfa hérna mótstöðu og hérna mótefna kerfi líkamans.
Hvað gera krabbameinslæknar?
Krabbameinslæknar, þeir vinna fyrst og fremst með sjúklingum sem er að greinast með krabbameinssjúkdóm. Oftast er það þannig að það er búið að finna krabbameinið áður en hann viðkomandi kemur til krabbameinslæknis. Þannig að þeir þurfa fyrst þá þegar þeir hitta þá að hérna gera plönum allar rannsóknir sem þarf að gera, senda það í myndatökur og blóðpröfur og slíkt og svo þarf að skoða hvers eðlis krabbameinið er, það skiptir miklu máli, mörg smáatriði þar sem þarf að skoða áður að maður getur ákveði hvaða meðferð maður býður upp á. Maður þarf líka að sjá hversu frískur viðkomandi er, hversu gamallan er, hvort hann hafi ykkur aðra sjúkdóma. Allt þetta þarf maður að vita áður að maður hérna ræðir við sjúklingunum hvaða meðferð stendur til boða.
Hvað tekur langan tíma fyrir krabbameinið að greinast?
Það tekur, ef þú átt við hversu langan tíma það tekur að myndast, af því að krabbamein myndast frá einni frumu og en það þarf að vera mörg þúsund frumur til þess að það verði æxli sem að maður sér. Af því að æxli þarf að minnstakosti vera 1 cm eða rétt undir því til sem að sjáu það á röntgenmynd. Þannig oftast er sjúkdómurinn búin að vera lengur heldur maður heldur nema kannski í sumum blóðsjúkdómum. Þeir eru svona miklu meiri hraðferð þegar þeir myndast.
Hvenær fannst fyrsta krabbameinið?
Sko þegar maður les gamlar bækur þá getum að sé til dæmis að í fornöld hjá Grikkjum þá var lýst krabbameini til dæmis eins og brjóstakrabbameini. Þannig að krabbamein sjúkdómurinn hefur alltaf fyllt mannkyninu þó maður hafi ekki vita mikið um hann í upphafi og síðan hefur hann aukist af því að fólkinu fjölgar og við lifum lengur.
Í hvaða landi fannst það? Fannst það þá í Grikklandi?
Já, það var lýst þar í Grikklandi. Þú veist að það skrifuðu svo margir hérna lærðir menn í Grikklandi bækur og blöð og þar er því lýst.
Hvenær var fyrsta meinið á Íslandi?
Veistu, ég veit það ekki. Ég þarf greinilega að fara að lesa sögu krabbameinslækninga en það er búið að vita það mjög lengi. Stundum að tala innanmein. Innanmein það því mein einhvers staðar inn í til dæmis kviðnum eða brjóstólunu. Það var stundum orð sem var notað í gamla daga krabbamein af því að þá hafði maður ekki svona miklar rannsóknir til að sjá æxlið eins og maður hefur í dag.
En hvað því er góðkynja og illkynja?
Já, það vonu spyrir. Góðkynja, sko, það geta verið hnútar eða það sem við köllum æxli sem er einhvers konar svona hnútur. Hann getur verið samsettur á góðkynja frumum. Það eru frumur sem bara eru þarna í hnútnum en er ekkit að fara út fyrir. En illkynja frumur, þær hafa þennan leiða hérna þessa eiginleika að geta farið annars staðar. Farið frá upprunalega hnútnum og í önnur líffæri. Það skilur á milli. Og að illkynja frumur eru svo duglegar, þær fjölga sér miklu hraðar.
Er það bæði krabbamein?
Nei, góðkynja æxli er ekki krabbamein.
Ertu með einhverja ráðleggingar fyrir börn eða fullorðna að leita til að fá hjálp?
Já, í dag er hérna hægt að fá margvíslega hjálp. Bæði fyrir þá sem eru sjálfur veikir, líka fyrir fjölskylduna því að það er náttúrulega mjög erfitt þegar að einhver í fjölskyldumanns er veikur. Þannig að það er bæði hægt að fá hjálp á spítalanum eða þar sem fólk fær hérna meðferðina sína. Það eru líka svona hérna ráðgjöf og stuðningur bæði hjá ljósinu sem er sjálfstæðstofnun og svo krabbameinsfélaginu líka. Þar er hérna eining sem kallast ráðgjafa þjónustan. Þar getur maður bæði hring og maður getur fengið viðtöl og maður getur fengið tekið þátt í ýmsum sensat hópum og nú er ég búin að vinna svo lengi eins og þú sérð á mínu gráa hári að hérna að fyrir mörgum árum að þá vorum við með svona hópa fyrir börn sem áttu foreldra sem hafðu greinst með krabbamein.
Er einhver lokaorð?
Já, bara að það að muna það að krabbamein er eins og aðri sjúkdómar að það er hægt að lækna þá og það er gengur miklu, miklu betur heldur en áður. Þannig að það skiptir svo miklu máli að þeir greinist nema. Ef maður finnur eitthvað skrítin engin eða ný engini, það á maður að fara til læknis.
Takk fyrir að koma í þáttinn, Valgerður.
Já, takk að þið sömu leiðis.
En næst ætlum við að tala við Egil Þór Jónsson sem fór í mjög sérstaka krabbameins meðferð. Vertu velkomin í þáttinn Egil.
Kæra þakki fyrir það.
Hvenær greindistu með krabbamein?
Ég greindist fyrst í júní 2021, sem sagt í fyrra. Þá var ég búin að vera svolítið mikið lasin og hafði farið svolítið oft til læknis. Já, með alls konar einkenni sem að með datt samt ekki huga myndu leiða mig á þann veg að ég væri með krabbamein. Ég var mikið með hita á kvöldin, ég var listalaus, ég var búin að grennast rosa mikið. Mér svimaði mikið, svitnaði mikið á nóttunni, mér klæjaði rosalega mikið í húðina. Alls konar svona skrítin einkenni sem að voru ekki eðlileg. Þannig ég ákveði að fara kíkja til læknis og svona á endanum enda ég inn á bráðamóttöku Landspítalans. þar sem að læknarnir skoða mig og sögðu við mig Egill, með þau hvernig ástandi að vera núna, þá ert þú ekki að fara heim, en þá hefði verið búið að safnast mikill vökun og lungun og líkaminn á mér var bara ekki að virka eins og hann venjulega átt að virka. Þannig ég var alltaf þreyttur og ekki í góðu standi.
Hvar ertu með krabbamein?
Kallast í miðmætinu, eiginlega bara í bringunni, milli brjóstana. Þar er sem sagt svona eitilfrumu krabbamein, stór eitilfrumu krabbamein heitir það. Og ég finn ekkert fyrir krabbameininu dagstaglega nema stundum finnst mér eins og það þrýsti aðeins á lungun á mér. Það var eins og lungun á mér sem minni heldur en þau eiga að vera. Það er bara minna pláss fyrir lungun. Annars hef ég lent í því að krabbamein hefur stækkað. Þá finn ég fyrir því í alls konar hreyfingum og mér finnst það ekki góð tilfinning. En eins og staðan er núna þá hef ég verið í geisla meðferð og það er eins og það hún hefði virkað eitthvað þannig að krabbameinið er minna heldur en það var til dæmis fyrir 2 mánuðum. En ég finn minna fyrir því núna heldur en þá. Ég raunin ekki neitt.
Í hvaða meðferð ertu núna og hvaða meðferð ferðu síðan í?
Núna er ég mitt í geisla meðferð. Ég hafði áður farið í svona hefðbundna lyfja meðferð. Þar sem að maður er bara tengdur við slöngur og mann er gefin fullt af lyfjum í kannski 3 daga í röð og svo er maður svolítið þreyttur í 3 vikur eftir það. Síðan þegar 3 vikurnar eru liðnar þá bara byrja þeir aftur. En það er gert til að reyna að drepa sannsagt krabbameins sannsagt frumunnar og sannsagt, komi í veg fyrir að það stækki meira. En þessi meðferð sem ég núna þá labba ég bara inn á Landspítalann og þeir leggst á bekk og þeir stilla mér upp. Það er búið að tekna á mig línur allstaðar á bringunar og þessa staði þannig að síðan býði bara rólegur í svona 5 eða 10 mínútur og þeir skjóta á mig geislum sem að heita hátækni röntgen geislar. Ég sé aldrei neina geisla, ég heyri ekki neinn hljóð eða finn ekki fyrir neinu og síðan bara koma inn geislafræðingar og segja stuttu seinna, erum búin í dag, sjáumst á morgun og ég fæ að fara heim og finn í raun ekkert meira fyrir þeirri meðferð. En næsta meðferð sér að fara í, hún er í Svíþjóð, Lundi. Ég er búin að fara einu sinni þangað áður. Þar var safnað úr mér blóði og úr blóðinu voru teknar eitilfrumur. Þetta er svolítið flókið. Þessar eitilfrumur voru svo sendar til Bandaríkjana á tilraunastofu og þar er þeim breytt, settar í fristi, síðan eru þær sendar aftur til Svíþjóðar, þar býði ég eftir þeim og þeim er dælt aftur inn í mig þessum frumum sem að unnar eru úr blóðinu mínu. Ég veit að þetta er mjög flókið og kannski svolítið torskilið, en þegar þessar frumur koma aftur inn í líkama minn, þá eiga þeir að virka á þann veg að það eiga bara ráðast á krabbameini strax. Og það er markmiðið með þeirri meðferð sem ég er að fara í núna. Hún heitir CAR T-cell og þetta er í fyrsta sinn sem að Íslendingur er sendur frá spítalanum, Landspítalanum, í þessa meðferð. Þannig ég er að prófa eitthvað nýtt, en ég veit samt að það hefur einn annar íslensku strákur farið þessa meðferð á öðrum spítala. Þannig að við erum bæði svolítið svona óviss hvaða ævintýri við erum að fara í. Á sama tíma er þetta smá spennandi að fá að prófa eitthvað nýtt til að í rauninni lækna mann.
Hvernig verður spítalavistin í Svíþjóð hjá þér?
Sko, ég fer út með alla fjölskylduna mína og mér er þess að mamma mín ætlar að koma til að hjálpa konunni mín að vera með börnin. Þannig að við gerum ráð fyrir því að vera 4, 5, jafnvel 6 vikur. Þannig að ég er lagður inn á sænska spítalan sem er aðeins stærri en íslenski spítalin. Fæ lyf 3 daga, svo er líka minn hvíldur í 2 daga. Síðan fæ ég þetta stóra lyf sem við vorum að tala um áðan sem er búið að senda til Bandaríkjana, frista og svo verður það sendt tilbaka. Eftir að ég er búin að fá það lyf sem að heitir Jakarta, að þetta er mig minnir, svolítið skrýðinafn, það er svona eins og nafnað af einhverju afgönsku teppi eða eitthvað. Þetta er hérna skrýðið lyfjanafn, en eftir það er ég í í rauninni í held í einangrun í 2-3 vikur og á 3 klukkutíma fresti þá verði ég tekin í ákveðin svona próf það hvort að þetta sé nokkuð að hafa vond áhrif á heilan á mér eða taugakerfið en ég þarf kannski að skrifa nafni mitt á 3 tíma fresti ég þarf að segja hvað stafir þeir eru að benda á 3 tíma fresti og á sama tíma verður líkami minn mjög lasin í rauninni þannig að ég ger ekki ráð fyrir að fá að hitta marga á þessum 2-3 vikum sem ég verð þanninni en við býðum það bara rólegir á okkur í Svíþjóð síðan þegar þessi tími búin ef allt gengur vel þá tekur í rauninni 3 mánuði að vita hvort að lifið hafi raunverulega virkað en ég fæ að fara heim þegar ég orðin góður hann í Svíþjóð líklega eftir svona 4-5 vikur en síðan verð ég bara skoðaður mjög reglulega hérna á Íslandi eftir þetta en ef við gerum bara ráð fyrir því að þetta fari eins vel og hérna í rauninni ætlast þér til að þetta lækni mig það væri frábært
með einhverja ráðleggingar fyrir börn eða fullorðna?
Fyrst og fremst held ég að það sé fyrir fullorðna að fræða talum málin meira heldur en minna ef þið hefur möguleika á að tala um hvernig ykkur líður börnin gera það ef þið viljið tala um hvernig hugsanir þið eru að fara í gegnum þá held ég þessi gott að opna það út af því að ef þú ert hreinskilin opinn við barnið þitt þá held ég að þú sérst að gefa barninu þínu meiri möguleika á að segja því líka hvernig því líður við þig þannig ef pappi þinn segir kannski við þig nú líður mér svolítið illa, ég er svolítið hræddur þá gæti þú verið að kljástu sömu tilfinningar á hann og þá er náttúrulega betra fyrir þegar að segja honum bara líka hvernig þið líður þú ert kannski líka hættur bara á einhverjum ákveðum tímpunkti ef það eru svona því þetta kemur allt í bylgjum stundum líður manni vel stundum líður manni illa og það er stundum svolítið svona miklar sveiflur þegar maður er með krabbamein bæði út að lifjum og því sem er að gerast inn í líkamanum á manni þannig að það held ég að sé alltaf besta fyrsta skref tala meira heldur en minna og sagt, koma út með það sem að maður er að hugsa í staðinn fyrir að byrgja þeinni og svo bara annað ef manni líður eitthvað skringilega líkamlega í mjög langan tíma og það er eitthvað óeðalegt í gangi eins og ég gekk í gegnum listalaus með mikinn hita og þess að tjekka því fekk skrýtna verki hér og þar klæjað á nóttunni, svitnað á nóttunni að fara til læknis það er betra að læknis segi það er ekkert að þér heldur en að sleppa að fara til læknis. Ég fór alltof seint til læknis og þegar ég fór til læknis fyrst þá þurfti ég 3 skipti áður en ég var sendurinn á bráðamóttöku þannig að stundum kemur ekki alltaf alveg í ljós hvað er að manni og það því að það vill heldur enginn trúa því að einstaklingur sem er krabbamenn fyrir hann sé komin með rauninni formulega greiningu á því.
Takk fyrir að koma í þáttinn, Egill.
Kæra þakir.
Þið voru að hlusta þáttina eða mömmu eða pabba með krabba. Ég heiti Valdimar og takk fyrir mig.